bizitzaren dentsitateaz. Xavier Gantzarain Etxaniz. Soriak eklipsean harrapatu gintuen. Eta argi, arraro, ura geuri zerigun geuk aztoratu genituen intsektuak geure odolgozoarekin, geu ginen ilundu ostean berriro argitu ginenak, ilargia paretik kendu zitzaigunean beste aukera bat eman genionak munduari. Lehenagotik, nekarren pentsamendua agertu egiten zitzaidan tarteka eta gero kosta egiten zitzaion joatea, neurekin ibili dut udara osoan, neurekin daramat orain ere eta ez dakit alde egingo didan honezkero. Lagundu egiten dit aurrera egiten. Aurrera gindoa zen orduan ere, joan eta joan eta joan inora iristeko presarik gabe, paisaiari so gure kantuak entzunez autoan, eta pinua eta pinua eta pinua besterik etzen ikusten errepidearen albo banatara. Autobusean landak zeharkatu nituen lehen aldia etorri zitzaidan gogora, eta lehendik nekarren pentsamenduak forma hartu zuen bat batean, eta liluratuta geratu nintzen berriz ere bizitzaren dentsitatea zoartzean. Munduaren zabalak, harrituta nindukan, oinez abiatu eta hankak minberatu gabe noraino iritsiko oten nintzatekeen etorri zitzaidan, baina hori banekien gutxi gora behera, beste guztia dakidan bezala. Ez oso urrun. Beti gertatzen zait, irteten dut mendi arteko zulo honetatik eta dena egiten zait zabal, soroak eta zeruak, dena egiten zait luze, errepidea eta arratsaldea, dena egiten zait amaierarik gabea, infinitua, zoriona. Zabaltasunak eninduen harritu ordea hori banekien gutxi gora behera eta benetako mira sortu zidana bizitzaren dentsitatea izan zen trinkotasuna. Ezerre etzegoen paraje hartan begiratu batera, baina bizitza lerden zetorren gizaki gizara joen epai gizatiarrei ezaxola. Azkoitiko zineklubean bota zuten mikrokosmos filmaz gogoratu nintzen, auskalo zenbat urte joan diren eta pentsatu nuen nik ere euliak akabatu arteko onik izaten ez dudan arren, maite ditudala izaki bizidun guztiak. Nire erara, tartean baita gizaki batzuk ere. Michel Jou Elebek ere etorri zitzaidan, maitasuna aipatuta gezurra badirudi ere. Hain gustura irakurri nuen mapa eta lurraldea honela bukatzen da. Gero dena baretzen da, haizeak mugitutako belarrak baino ez dira geratzen. Landaretzaren garaitza erabatekoa da. Vicente Amestoiren kuadroa jarri beharko litzaioke azalean, egunen batean euskarari ekarri eta argitaratuko balitz, Donostia landaretzak hartua ageri den hori. Bizitzaren dentsitateaz ari dela esango nuke Amestoi kuadro horretan eta beste guztietan ere bai. Bete-beteak dira bere lanak ezer gutxi dagoenean ere. Mendi mazela batean azaldu den aho irribarretsua esate baterako. Ezer gutxi dagoenean ere bete-betea da bizitza. Ez soilik errepidea alboetako baso luze zabaletan. Ez soilik landaretzak jandako zibilizazioaren aurrietan. Ez soilik jenderik ikusten ez duten areazko basamortuetan. Ez soilik izozmendiz betetako itsasoetan. Ez soilik uda beteko eklipseetan. Baita norbere baitako eklipse izozmendi, basamortu aurri eta basoar batzuetan ere. Dentsitatea giza neurria baita azkenean, beste guztia bezala esango duzu hori bagenekien gutxi gora behera. Eta halaxe da. Baina ez da masa volumenaz zatituta kalkulatzen norbere bizitza munduaren bizitzaz biderkatuta baizik. Horregatik iruditzen zaizu bete-betea zure bizitza eta harrituta zauzka bizitzaren dentsitateak baten baitako izozmendiak besteren itsaso zakarretan dabiltzalako igeri. Baten baitako landaretzak besteren baitako aurriak hartzen baititu, eta dena biderkatzen baita inork kontra egin ezin dion maneran. Bete-betea da mundua eta halaxe zeu ere, bete-betea. Zakarrontzira bota duzu Jou Elebeken beste esaldia gordeta zeneukana. Oraindik gaztea naiz. Gainbeheraren hasieran nago. Zure bizitza arola madarikatzen harrapatzen zaitudan urrengoan baso arbatsuetara eramango zaitut. Jende ikusezinez beteta daude.